Բայց լույս ու եթերում իր աշխատանքն է սկսում ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր մարտի 21-ն է 5 շաբթի առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև վերջապես խաղաղություն հաստատելու հնարավորություն է ստեղծվել, գրում է Washington Post-ը։ Հարցազրույց իրազեկ քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Իոնիսյանի հետ։ Հրաստանի նախագահը շարունակում է դեռ նախընտրական շրջանում արված իր սկանդալային հայտարարության թեման։ Այս եւ այլ թեմաների դեռ կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը 3-3-օյան հայտարարել է, որ Brexit-ի վերջնաժամ կետը հունիսի 30-ն է եւ այն չի երկարաձգվելու։ Նա բացառել է երկրորդ հանրաքվե անցկացնելու հնարավորությունը եւ մեղադրել է խորհրդարանի պատգամավորներին այն բանում, որ նրանք չեն ցանկանում Brexit-ի համար անդրաժեշտ որոշումն ընդունել։ Ես պատրաստ չեմ Brexit-ը հունիսի 30-ի ժամկետից ավելի երկարաձգել, ասել է վարչապետն ավելացնելով, որ ժամանակն է, որպեսզի խորհրդարանը որոշում կայացնի։ Human Rights Watch-ը և 8 այլ իրավապաշտպան կազմակերպություններ կոչեն արել Թաջիկստանի կառավարությանը անհապաղ ազատ արձակել ծանր հիվանդ քաղաքական ակտիվիստին, ով պնդում է, որ խոշտանգման է ենթարկվել։ Մարտի 9-ին իր կնոջ այցի ընթացքում Մոհամադ Ալի Հայիթը ցույց է տվել ճակատի և որովայնի վերքերը, որոնք նրան պնդման բանտապահների կողմից ծեծի հետևանք են, քանի որ նա հրաժարվել է արտերկրում գտնվող Թաջիկ ընդդիմադիրներին վերաբերող տեսանյութ ձայնագրել։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Washington Post-ը Ղարաբաղյան հարցում խաղաղ լուծման հնարավորություն է տեսնում, մանրամասները լսենք Հեղինե Բունյատյանից։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև վերջապես խաղաղության հնարավորություն է ստեղծվել, գրում է Washington Post-ի վերլուծականը փաստելով. Տասնամյակներ շարունակված անարդյունք բանակցություններից հետո հիմա տեղում մի էական փոփոխություն է արձանագրվել, որը կարող է տանել դեպի կարգավորման։ Մեկ տարի առաջ Հայաստանում ցուցարարները պաշտոնան կարեցին վարչապետին ճանապարհ հարթելով դեկտեմբերին կայացած ազատ ընտրությունների համար։ Հայաստանի ժողովրդավարական առաջընթացը կարող է հակամարտության երկու կողմերում էլ փոխել ղեկավարությունը ների հավակնությունները, պնդում է վերլուծականը մանրամասնելով։ Գիտական վերջին հետազոտությունները վկայում են, որ երբ տարածաշրջանը առավել ժողովրդավար է դառնում, հակամարտության կարգավորման հեռանկարը աճում է, ագրեսիայի միտումը նվազում։ Ժողովրդավար հասարակությունները հարևանների հետ խաղաղ շփումների կողմնակից են, ձգտում են առաջ տանել համագործակցությունն ու փոխզիջումը, ինչը թույլատնում է աջակցությունը խնդրի ռազմական կարգավորմանը։ Վերլուծականը միաժամանակ փաստում է, տարածաշրջանի ժողովրդավարացումը անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է։ Հետազոտությունները նաև ցույց են տալիս, համաձայնության ավելի հավանական է հասնել, եթե բոլոր կողմերն են ներգրաված բանակցություններում։ Հիմա հրատապը հակամարտությունից տուժած բոլոր խմբերի, շփման գծի մոտ ապրող գյուղական համայնքների, կանանց, փախստականների եւ հենց Լեռնային Ղարաբաղի ներգրավումն է կարգավորման գործընթացին, պնդում է Washington Post-ի հոդվածը, փաստելով, որ բոլոր այս խմբերը տարիներ շարունակ դուրս են թողնվել բանակցություններից։ Անշուշտ, երբ զինվորականները շարունակում են վերահսկել սահմանները եւ տարածաշրջանում անվտանգության երաշխիքներ չկան, կողմերի միջև շփումների կոչը անիրատեսական կարող է թվալ, փաստում է Washington Post-ի վերլուծությունը, ներկայացնելով, ինչ կարելի անել այդ ուղղությամբ հաջողության հասնելու համար։ Հայաստանը, Ադրբեջանը, Վրաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը, հասարակական կազմակերպություններն ու քաղաքացիական խմբերը պետք է ներգրավեն տարածաշրջանում առավել ընդարձակ անվտանգություն ապահովող համաձայնագրերի եւ ինստիտուտների կայացմանը։ Դրանք կարող են լինել տարածաշրջանով մեկ գործող կանոններ, պայմանագրեր, դաշնագրեր, որոնք թույլ կտան համայնքների առաջնորդներին համագործակցել միմյանց հետ ընդհանուր խնդիրների, օրինակ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության, գյուղական աղքատության, առևտրային ուղիները վերականգնելու, ջրի փոխանակման կամ մշակութային ժառանգությունը պահպանելու շուրջ։ Կողմերի միջև նման կապերի ստեղծումը կօգնի դիվանագիտությանը կարճատև փոխզիջումների փոխարեն կենտրոնանալ առավել տևական, ողջ տարածաշրջանին վերաբերող հանապազորյա խնդիրների վրա։ Նման բազմակողմ երկխոսությունը կարող է նաև նվազեցնել թշնամությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի Ադրբեջանի միջև եւ հնարավորություն տալ, որ միջազգային միջնորդներն ու երկու կողմերի առաջնորդները առավել նպաստավոր պայմաններում դիմեն իրենց հասարակություններին փոխզիջման հարցով։ Խոսելով հակամարտող բոլոր կողմերի ներգրավվածության բանակցություններն առաջ տանելու առավելությունների մասին, Վաշինգտոն Փոստի վերլուծականը միաժամանակ փաստում է, եթե այս քայլերը չձեռնարկվեն, սահմանագծի երկու կողմերի միջև շփումները կմնան հատուկենտ, խաղաղության շուրջ պաշտոնական համաձայնագրերն էլ կարճատև կյանք կունենան։ Հոդվածը հրապարակվել է Վաշինգտոն Փոստի վերլուծական բաժնում, այն հեղինակել է Մասաչուսեթսի Stonehill College-ի քաղաքագիտության և միջազգային հարաբերությունների գծով պրոֆեսոր, հակամարտությունների կարգավորման մասին մի շարք աշխատությունների հեղինակ Աննա Օհանյանը։
Հարցազրույց Կարլեն Ասլանյանի հետ հաղորդման հյուրը իրազեկ քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Իոնիսյանն է։ Լսենք հատված հարցազրույցից։
Էլեկտրիկ Երևանի գործը կարճվեց, դուք բազմիցս ոստիկաններին քննադատել էիք այդ օրվա գործողությունների համար։ Փաստարկը սա է, որ մեղադրյալ ներգրավման ենթակա անձինք հայտնի չեն, այնինչ գիտեք, նույնիսկ Facebook-ում լրագրողները նույնականացրել էին այդ ոստիկաններին բնություն գործադրած լուսանկարներով, բնակության վայրով, անուն ազգանունով։
Էլեկտրիկ Երևանի գործով ես ոչ միայն պատրաստ եմ ստորագրել լրագրողների այդ հայտարարությունների տակ, որ ըստեղության լավել հայտնի է, գիտեք, Էլեկտրիկ Երևանի գործով կան շատ տեսանյութեր, որտեղ հստակ երևում է, թե ինչպես են ոստիկանները արդեն ոչ թե Բաղրամյանի վրա, այլ անգամ Թումանյան Հուսեին Պողոտախ Աչմերուկի վրա ուղղակի հասնում եւ ծեծի ընթարկում չդիմադրող քաղաքացու։ Այդ ոստիկանների դեմքերն էլ ամեն շատ լավ երևում, ամեն շատ լավ երևում է ու չնույնականացնելը ուղղակի մեղմ ասած ամոթ է իրավապահ համակարգի համար։
Ինչու՞ ինչ է կարծում նույնիսկ իշխանապողությունից հետո այնտեղ
չեղավ այդ կամքը։ Ես դրանում ասել, բայց երկրորդ այդ գործողության ղեկավարներն են։ Նախկինում մենք շատ էինք պայքարում, որ քրեական գործով ներգրավեն Լևոն Երանոսյանը եւ Աշոտ Կարապետյանը, երկու գեներալներ, ովքեր այդտեղ էին եւ ովքեր ամինչականորեն արձակում էին հրամաններ։ Լևոն Երանոսյանը ամինչականորեն հրայանգել է լրագրողի ձեռքում եղած տեսախցիկը կոտրել եւ դա տեսանկարահանված է։ Աշոտ Կարապետյանը, մենք ունենք գրություն ոստիկանությունից, որ Աշոտ Կարապետյանն է եղել օպերացիայի ղեկավարը։ Աշոտ Կարապետյանը ժամանակվա ոստիկանապետը Երևանի հրահանգել է ծրել խաղցույց, հրահանգել է հատուկ միջոցհանդիսացող ջրանետը, հա, ավելի հայերեն ասած ջրցանն, ֆորմալ ջրանետ է կոչվում, օգտագործել խաղցուցարների դեմ, ինչը ուղակի օրենքով արգելված արարք է, եւ ինչը ուղակիորեն քրեորեն հետապնդելի արարք է։ Այսինքն, ինչ Աշոտ Կարապետյանի տեղը չի լինի, համար իրոք մի քիչ անհասկանալի է, թե ինչու է այս քրեական գործը այսպես կարծում, որովհետև ես չեմ կարող ասել, որ իշխանությունները նպատակ ունեն պաշտպանելու, չգիտեմ, Լևոն Երանոսյանին կամ Աշոտ Կարապետյանին, ակնհայտ է, որ ոչ։
Ռեստարտի մասին Պարոն Իոնիսյան, դեպքը ակտիվիստ ներկայացող ոստիկանապետի նախկին օգնականի աղբոման նետելու այդ փորձը իրավապահները առևանգման փորձ են գնահատել եւ այդ հատկանիշներով է քրեական գործ հարուցված։ Տեսնում եք դուք առևանգման այդտեղ դրվակ։
Փորձելով որևիցե ձև արդարացնել բռնությունը, անգամ բռնությունը մի մարդու նկատմամբ ով ժամանակին բռնությունը ստեյցիան արդարացրել, այսինքն արդարացրել ոստիկանների կողմից ապօրինի բռնությունները, չարդարացնելով բռնությունը, ես ասեմ, որ այստեղ ես չեմ կարծում, որ առևանգման հիմքեր կան, առևանգման հոդվացի ստեղ ավելի շատ գուցե խուլիգանության հոդվացի հատկանիշներ կան, բայց ոչ առևանգման, որովհետև ամեն դեպքում առևանգել ենթադրում է մարդուն ազատությունից զրկել, հա, ստեղ խոսքը չի գնացել ազատություն զրկելու մասին, ստեղ ակնհայտ է, որ եղել է փորձ եւ ոչ մեկ դա չի երկում, եղել է փորձ իրեն աղբամանն հետելը եւ ոչ թե ազատություն զրկելը, համար ես չեմ կարծում, որ այստեղ առևանգման հատկանիշներ կան։
Ծրագրի այս մասում որոշ հրապարակումներ օրվա մամուլից ժամանակօրաթերթը գրում է. ընդդիմություն եւ նախկին իշխանական համակարգ, նախկին իշխող համակարգ հասկացությունները համադրելի չեն եւ դրանց նույնացումը հարվածում է Հայաստանում նոր ընդդիմության կայացման հեռանկարին։ Նախկին իշխող համակարգը չի կարող համարվել ընդդիմություն, չի կարող լինել այդպիսին։ Ընդ որում, պատճառն այն չէ, որ այդ համակարգի մի զգալի մասը, այդ թվում լրատվական ռեսուրս տնօրինող իրեն հայտարել է քաղաքական կարգավիճակից դուրս, խորքային պատճառն այն է, որ նախկին իշխող համակարգը քաղաքական կարգավիճակից դուրս է դրել հանրությանը ու անգամ նոր իշխանության հանդեպ դժգոհ հանրային շերտը կամ խմբերը այդ իմաստով հստակ տարբերակում են վերաբերմունքը նախկին իշխող համակարգի հանդեպ։ Հենց այդ վերաբերմունքն է, որ բացառում է այդ համակարգի այսպես ասած ընդդիմացումը առնվազն այնքան, քանի դեռ այդ համակարգի որևէ խումբ չի ունեցել հենց նույն համակարգի իշխանական գործունեությանը քաղաքական ամբողջական գնահատական տալու համարձակություն։ Բայց այդ դաշտում այդպիսի խնդիր դրված չէ որևէ մեկի մոտ, դրված խնդիրն այլ է՝ թույլ չտալ նոր ընդդիմադիր դաշտի կայացում, եզրակացնում է ժամանակօրաթերթը։ Ժողովուրդը գրում է, Հայաստանի պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանը խախտել է հանրային ծառայության մասին Հայաստանի օրենքի 28-րդ հոդվածով սահմանված էթիկայի կանոնները, այն է իր գործունեությամբ չի նպաստել իր զբաղեցրած պաշտոնի և իր ներկայացրած մարմնի նկատմամբ վստահության և հարգանքի ձևավորմանը։ Նման եզրահանգման է եկել բարձրաստիճան պաշտոնական անձանց էթիկայի հանձնաժողովը ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի դիմումի հիման վրա Սանասարյանի դեմ հարուցված վարույթի շրջանակներում։ Ժողովուրդը շարունակում է, հետաքրքիրն այն է, որ դեռ փետրվարի 19-ին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում ուշագրավ հայտարարություն էր արել նախկինում ակտիվիստ պետական պաշտոնյաների մասին։ Նա ասել էր, շատերը կարծում են, որ եթե նախկինում իրենց գործունեության հարթակը Facebook-յան էջերն են եղել, հիմա էլ այդպես է, և պետք է այդ էջում սուր ստատուսներ գրելով գնան ստուգեն որևէ կազմակերպություն, առանց մտածելու, որ այդ ստատուսը կարող է դատական բողոքարկման շատ կոնկրետ հիմք դառնալ։ Ասեն, որ նախքան ստուգելը արդեն որոշել եք, թե ով է մեղավորը։ Շատերի կարծիքով այս հայտարարության հասցեատերերից մեկն էլ Դավիթ Սանասարյանն էր, որ իրեն փաստորեն էթիկայի հանձնաժողովը որոշում է կայացրել, գրում է Ժողովուրդը։ Եվ վերջում միջազգային թեմաների մասին, Վրաստանի նախագահը շարունակում է դեռ նախընտրական շրջանում արված իր սկանդալային հայտարարության թեման, մանրամասները լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանից։
Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին կրկնում է նախընտրական շրջանում հնչեցրած իր սկանդալային հայտարարությունը, պնդելով, որ վրացական ուժերը նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի իրամանով 2008 թվականի օգոստոսին ռմբակոծել էին Հարավային Օսիայի վարչական կենտրոն Սխինվալին։ Այս մասին Վրաստանի 5-րդ նախագահը հայտարարեց երեքշաբթի երեկոյան հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում։ Պատմությունը պետք է այդ հարցի պատասխանը, ինչ է արել Սաակաշվիլին և արդյոք նա պետք է դիմեր այդ քայլին մի իրավիճակում, երբ վրացական գյուղերի դեմ սադրանքները հաջորդում էին մեկը մյուսին։ Միանշանակ է, սակայն, որ նա ռմբակոծել է Սխինվալին, որն այդ պահին գրեթե ամբողջությամբ դատարկ էր, դասխալ էր, սակայն ես կարծում եմ, որ դա անձամբ Սաակաշվիլի, այլ ոչ թե Վրաստանի սխալն էր, նշում էր Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Վրաստանի նախագահն առաջին անգամ նման հայտարարությամբ հանդես եկավ ընտրությունների քարոզարշավի սկզբում նախորդ տարվա սեպտեմբերին, արժանանալով ընդդիմության կոշտ քննադատությանը։ Զուրաբիշվիլի այս նոր հայտարարություններից հետո ևս Միխայել Սաակաշվիլի կողմնակիցները սկսեցին հայտարարել, որ երկրի նախագահի նման պահվածքն ուղղակի վնաս է հասցնում պետությանը։ Տիկին Զուրաբիշվիլի նախագահի պաշտոնում արված նման հայտարարությունները բավարար են խորհրդարանում նրա դեմ իմպիչմենտի գործընթաց նախաձեռնելու կամ այլ իրավական հետևանքների համար։ Չի բացառվում, որ Ռուսաստանն օգտագործի այս հայտարարություններն իր շահերից ելնելով, դա բնական է, քանի որ պնդումները, թե Սաակաշվիլին ռմբակոծել է Սխինվալին, կարող են բխել բացառապես Ռուսաստանի շահերից, հայտարարում էր ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժում կուսակցության ղեկավարներից մեկը Սալոմե Սամադաշվիլին։
Սակութարի განცხადებებით საფუძველს აძლევს სწორედ იმპიჩმენტის პროცედურების დაწყებას.
Եվ վերջում ավտոճանապարհների և եղանակի մասին, Հայաստանի տարածքում կան փակ և դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ Սյունիքի մարզի Գորի Սիսիան քաղաքներում, Զանգեր և Մեղրու Սար կոչվող հատվածներում ձուն է տեղում։ Եվ եղանակի մասին, այսօր սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը այսօր ցերեկը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին ուղիղ միացումներին, նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։